soo socda in ay arrintu sidaan ka sii xumaato roobkan.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo ni saa 5 na nusu asubuhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba Somalia imekubaliwa rasmi kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika mjadala wetu wa Live Talk leo unaangazia kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa DRC hapo Disemba 20. Je, wananchi wana maoni gani?
Basi msikilizaji, kaa tayari kusikiliza kwa kina muda mfupi ujao kwenye Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia ambazo zinasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Makubaliano ya sitisho la mapigano kwa siku nne kati ya Israel na Hamas yameanza kutekelezwa leo Ijumaa saa 1 asubuhi majira ya huko, yakitarajiwa kufuatiwa na kuachiliwa huru kwa zaidi ya mateka 10 wanaoshikiliwa na Hamas na Wapalestina 150 wanaoshikiliwa na Israel. Kulingana na maafisa wa Israel, kundi la kwanza la mateka 13, wanawake na watoto, waliokuwa wanashikiliwa na Hamas wamekabidhiwa shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limewasafirisha hadi Misri. Thailand nayo imethibitisha pia kwamba raia wake 12 waliokuwa wanashikiliwa mateka na Hamas wameachiliwa. Makubaliano hayo yanajumuisha usitishwaji kamili wa mapigano kaskazini na kusini mwa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al-Ansari, aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha. Kulingana na makubaliano hayo, wanawake 50 na watoto waliotekwa nyara na Hamas tarehe 7 Oktoba wataachiliwa huru kwa mabadilishano ya Palestina 150 wanawake na watoto waliojela nchini Israel. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israel inatakiwa kusitisha mashambulizi yake huko Gaza kwa siku nne. Kadhalika, Hamas ilithibitisha kwenye mtandao wake wa Instagram kwamba mashambulizi ya wapiganaji wake yatasitishwa pia. Somalia imekubaliwa rasmi kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku jumuiya hiyo yenye nchi wanachama wanane sasa ikitafuta kupanua biashara huria katika kanda hiyo. Tumeamua kuikubalia Jamhuri ya Shirikisho la Somalia chini ya mkataba wa kujiunga na jumuiya, mwenyekiti wa jumuiya hiyo anayemaliza muhula wake, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, amesema katika mkutano wa jumuiya hiyo mjini Arusha, Tanzania. Somalia, ambayo rais wake Hassan Sheikh Mohamud alikuwa kwenye mkutano, inaungana na Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye makao yake makuu mjini Arusha, ambako mkutano huo ulikuwa unafanyika, ilianzishwa mwaka wa 2000 na inahusika na kuhimiza biashara kwa kuondoa ushuru wa forodha baina ya nchi wanachama. Ilianzisha soko la pamoja mwaka wa 2010. Umoja Mataifa Ijumaa umeomba uchunguzi huru baada ya mwanaharakati wa upinzani nchini Zimbabwe kupatikana amefariki kufuatia kutekwa nyara kabla ya uchaguzi wenye utata. Mwili wa Tapafumanei Masaya, mchungaji na mwanaharakati wa chama cha Citizen Coalition for Change, CCC, ulipatikana siku ya Jumatatu kilomita 30 nje ya Harare, na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imesema. Yeye na mwanaharakati mwenzake Jeffrey Kalosi walitekwa nyara na watu wenye silaha mchana kweupe siku mbili kabla wakimpigia kampeni mgombea wa CCC katika mji mkuu wa Zimbabwe. Wote wawili waliripotiwa kuteswa, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Liz Trossel amesema, akiongeza kuwa Kalosi aliachiliwa katika eneo lile lile ambako mwili wa Masaya ulifikishwa. Trossel amebaini kuwa maafisa wa Zimbabwe wamesema mauaji ya Masaya yanaendelea kuchunguzwa. Nyota wa Afrika Kusini wa michezo ya Olimpiki kwa walemavu aliyefungwa jela, Oscar Pistorius, amesamehewa Ijumaa baada ya kutumikia kifungo cha miaka 9 kwa kumuua mpenzi wake River Steenkamp na atachiliwa Januari 5, maafisa wamesema. Pistorius alimuua kwa risasi Steenkamp siku ya wapendanao mwaka 2013. Awali alifungwa jela miaka 5 na mahakama kuu mwaka 2014 kwa kuua bila kukusudia. Lakini mahakama ya juu ya rufaa mwishoni mwa mwaka 2015 ilimpata na hatia ya shtaka kubwa zaidi la mauaji baada ya waendesha mashtaka kukata rufaa. Adhabu yake yote iliongezwa hadi miaka 6 mwaka 2016 chini ya nusu ya kifungo cha miaka 15 walichoomba waendesha mashtaka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa vyama vya siasa nchini Uholanzi wamekutana kwa mara ya kwanza leo baada ya mwanasiasa anayepinga Uislamu Geert Wilders kushinda uchaguzi wa Jumatano ili kuanza mchakato mgumu na mrefu wa kuunda muungano. Kinyume na ubashiri, chama cha Wilders cha Freedom Party PVV kilishinda viti 37 kati ya 150 kikiwa mbele ya muungano wa chama cha kijani cha Labour ambacho kilipata viti 25 na chama cha waziri mkuu Mark Rutte cha Conservatives People's Party for Freedom and Democracy VVD ambacho kilishinda viti 24. Hii inamaanisha kuwa mwanasiasa huyo mkongwe wa siasa kali za mrengo wa kulia na anayepinga umoja wa Ulaya atakuwa na wajibu wa kuunda serikali ya muungano, kibarua ambacho kitakuwa kigumu. Juhudi za Wilders za kuunda serikali ya muungano zimegonga mwamba baada ya chama cha VVD cha waziri mkuu anayeondoka madarakani kupinga kujiunga na muungano huo. Ushindi wa Wilders ulisababisha maandamano katika miji kadhaa ya Uholanzi. Mashirika ya Waislamu yalisema yana wasiwasi juu ya hatima yao chini ya serikali itakayoongozwa na Wilders, huku makundi ya wanaharakati wa mazingira ikiwemo kundi la Greenpeace yakisema wana wasiwasi kwamba mwanasiasa huyo atafuta sera kuhusu mazingira. China itaondoa kwa muda malipo ya visa kwa raia wa Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uholanzi, Uhispania na Malaysia wanapolitembelea taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa duniani, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kuimarisha utalii baada ya kipindi cha janga la COVID. Kuanzia tarehe mosi Disemba mwaka huu hadi Novemba 30 mwaka 2024, raia kutoka nchi hizo wanaoingia China kwa ajili ya biashara, utalii, kutembelea jamaa na marafiki au kukaa kwa muda usiozidi siku 15 hawahitaji visa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China alisema Ijumaa. China imekuwa ikichukua hatua katika miezi ya hivi karibuni, ikiwemo kufungua tena safari za ndege za kimataifa, kufufua sekta yake ya utalii kufuatia miaka 3 ya hatua kali za kupambana na COVID-19 ambazo kwa kiasi kikubwa zilifunga mipaka yake kwa ulimwengu wa nje. China leo imetoa wito wa tahadhari kwa wananchi wake huku ugonjwa wa kupumua ukiongezeka na kuziathiri shule na hospitali. Shirika la Afya Duniani WHO, ambalo limetaka serikali kutoa takwimu kuhusu ugonjwa huo, limesema hakuna vimelea visivyo vya kawaida vilivyogunduliwa. China inakabiliwa na ongezeko la ugonjwa wa kupumua huku ikiingia katika msimu wake kamili wa baridi tangu lipoondoa masharti makali ya COVID-19 mwezi Disemba mwaka jana, huko visa miongoni mwa watoto vikionekana kuongezeka hasa katika maeneo ya kaskazini kama vile Beijing na jimbo la Liaoning. Baraza la serikali limesema kuwa flu itafikia kilele msimu huu wa baridi na masika, na maambukizi ya homa ya mapafu yataendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo siku zijazo. Lilionya pia juu ya hatari ya kuibuka tena kwa maambukizi ya COVID.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Tunaanza Live Talk inayoangazia kampeni za uchaguzi mkuu wa DRC unaotarajiwa kufanyika Disemba 20. Watachagua pia wabunge na madiwani katika mikoa yao. Kama tunavyofahamu, wagombea urais huko DRC wameshaanza kampeni za mwezi mzima wakinadi sera zao na kuwashawishi raia wa Kongo kuwapigia kura na hatimaye mmoja wao aweze kuibuka mshindi katika kiti cha urais hapo Disemba 20. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi anawania tena muhula wa pili, huku upinzani nao ukiwa mkali kwake, kwani kuna wagombea 25 wamejitokeza dhidi ya Tshisekedi. Wakati huo wachambuzi wa siasa za DRC wanasema upinzani nchini humo ni vyema ungane na kupata mgombea mmoja wa upinzani anayekubalika ambaye atakabiliana vyema na Tshisekedi kama kweli wana nia ya dhati ya kumondoa Tshisekedi madarakani. Ili kufahamu haya yote na mengineyo yanayoendelea katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jawadu Mohamed, mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania. David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka hapa Marekani. Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za DRC kutoka Canada. Hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi na pia ninashirikiana na Patrick Nduimana. Nawakaribisha nyote washiriki muweze kushiriki katika Live Talk. Nakumbuka wewe msikilizaji unayo fursa pia kutupigia simu hapa studio, ambapo namba yetu ni kwa wewe uliye nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151 ili uweze kutoa maoni yako. Moja kwa moja basi nianze na Asani. Tueleze basi hemwa hemwa za kampeni zikoje wakati huu hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli tuko katika shamra za kampeni huku, na kampeni imeanza vizuri tu, naweza kusema hivyo. Kwanza Rais Tshisekedi mwenyewe ndiye aliyejitupa kwani, na alianzia kampeni yake katika kiwanja cha mpira huko Kinshasa, hapa Kinshasa. Baada ya hapo akaingia huko kaskazini mwa Kongo, sehemu za jimbo la Kongo Central huko Matadi. Wakati ilipokuwa Matadi, basi mara moja bwana Moise Katumbi naye akajitupa naye akaenda mashariki, hususan sehemu za Kisangani huko. Na kwa kweli wengine pia wakaanza kujitupa, lakini hali jinsi ilionyesha kwamba katika siku za huko mbele kutatoka jogoo mbili ndio zitatoka huko mbele, na hizo jogoo mbili zitakamilisha kweli nani atabuka ushindi katika malumbano haya kisiasa huko DRC.
Shukrani Asani. Nije kwako Marcel, ukiwa huko Canada. Kama nilivyoeleza mwanzo, tunaangalia DRC ina wagombea urais 26 wa awali, na hivi sasa tunavyozungumza umebaki 25. Hii inatoa picha gani katika uchaguzi mzima unaoangaziwa kwa makini hasa hiyo Disemba 20?
Asante sana ndugu yangu. Kwa wale wote wako kwenye hiyo 25, tunaweza kuwapunguza kwa unaweza kusema maybe 3 au ine hivi, kwa sababu wale vingine ni candidates hawana uzito sana kugombea urais, naweza kusema, lakini kila mtu anajaribu, anaona kwamba anajiweza. Lakini kwangu naweza kusema kwamba kwa wale naweza kuona kwamba wana uzito ni Raisi Tshisekedi mwenyewe, Martin Fayulu.
Martin Fayulu mpaka sasa hivi, samahani kwa kukatiza, Martin Fayulu ameshajitoa katika kinyang'anyiro hichi, ndio sababu wamepungua idadi, amemuunga mkono Moise Katumbi.
Samahani kwa kusema Martin Fayulu, lakini Mukwege, Felix mwenyewe, Mukwege na Katumbi ni upinzani itakuwa pale wakiwa wale watatu, kwa usema kweli. Wale wengine moja moja watakuwa wanaziunganisha na wale candidates wengine.
Shukrani sana Marcel Saila. Basi niende kwake Jawadu Mohamed kutoka kule Tanzania. Jawadu, bila shaka unafuatilia kampeni hizi. Tanzania ni nchi jirani ya DRC na DRC ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa upande wako unadhani ni nini hasa changamoto ambazo hawa wagombea wanapofanya kampeni yao wanatakiwa kuzizingatia?
Kwa kweli kikubwa ni kwamba DRC iko katika wakati ambao inahitaji kiongozi ambaye atarejesha imani ya wananchi juu ya mustakabali wa taifa lao, hasa katika eneo la usalama. Na tukumbuke DRC imekuwa ikisumbuliwa na masuala ya usalama kuwa mdogo, watu wanakufa, kuna matatizo makubwa ya ajira, mfumuko wa bei, lakini hata namna ambavyo matatizo ya kijamii ya miundombinu yamekuwa yakishughulikiwa kwa miaka mingi hairidhishi sana wananchi ambao wanaishi kwenye nchi yenye rasilimali nyingi na za kutosha. Kwa hiyo kwa kweli nafikiri kwamba pamoja na mvuto alionao Felix Tshisekedi na ahadi zake ambazo ametoa kwa wananchi na yale pia ambayo ameonekana kuyafanya hasa katika ile eneo la usalama, tumemsikia akitoa ahadi mbalimbali akitemea baadhi ya makundi kama M23 yanaungwa mkono kwa wanaotuhumu Rwanda, lakini hata namna ambavyo alihutubia katika hadhara kwa Umoja wa Mataifa akivitaka vikosi vya Umoja wa Mataifa viondoke nchini humo. Yote haya yanaonyesha kwamba yana mvuto sana kwa wananchi wake, na pengine kwa nafasi fulani yanaweza yakamfanya awe mbele ya hawa wengine akiwemo Moses Katumbi. Na kusema kweli, kwa hata mfumo wenyewe wa kura ambapo utakwenda kupigwa, ambapo atakayepata nyingi ndiye atakayekuwa rais, mimi nadhani mvutano mkubwa utakuwa kati ya Tshisekedi mwenyewe lakini na Moses Katumbi, ambaye naye anaonekana kwamba huenda akavuna uungwaji mkono kutoka kwa wagombea wengine ambao baadaye wataendelea kujengwa. Lakini kusema kweli, sisi kama hapa Tanzania, kama DRC kama eneo la kimkakati ambalo watahitaji kwa kweli kuwa makini katika uchaguzi huu, kuangalia ni kiongozi gani ambaye yeye mwenyewe ameshaonesha angalau mfano wa kutotoa yale ambayo yanawakabili wananchi wake, ambao kwa kweli kwa Tshisekedi ameonekana angalau ameonyesha mfano licha ya changamoto kubwa ambazo bado zinakabili taifa hilo ambalo lina yumba yumba katika masuala ya usalama, lakini hasa utengamavu wa kijamii. Kwa hiyo basi zenye viashiria bado havitabiriki sana.
Shukran Jawadu, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tayari umeanza kuzungumzia masuala ya ukosefu wa usalama. Tukumbuke pia katika kampeni zilizopita hata Tshisekedi mwenyewe alikuwa akisisitiza kwamba anataka kuirejesha Kongo yenye amani. Na hivi sasa baadhi ya wagombea ambao wako juu kabisa akiwemo Moise Katumbi, naye pia anasema anataka kurejesha amani hasa mashariki mwa Kongo ambapo vita vinaendelea. Je, unadhani pengine hii ni katika kupiga tu kampeni akisha ingia madarakani? Iwapo atafaulu, atashinda uchaguzi wa Disemba 20, basi pengine hilo halitakuwa kipaumbele chake tena, ni katika kuangalia maslahi mengine. Nije kwako David Monda.
Kwa sababu za kisiasa za kindani, kumekuwa na wazo kwa wakongomani ya kwamba vikosi hivi vya kijeshi vya Umoja wa Mataifa, vya Umoja wa kikanda wa Afrika Mashariki lazima viondolewe. Lakini kitendawili ni kwamba wanajeshi hao wakiondoka, ni wanajeshi wepi ambao wataweza kutimiza hali ya usalama hususan kwenye mashariki mwa taifa la DRC ambapo kuna hivi vikundi zaidi ya 100 vya wanamugambo ambavyo vinabishana na serikali. Kwa hivyo nafikiria ni usemi wa kisiasa kwa upande wa rais. Lakini kumalizia, lazima niangazie na niseme changamoto iliyopo kule mashariki mwa DRC, na hali ya ukosefu wa usalama ni changamoto kubwa kwa uchaguzi huu wote, kwa sababu tukiangazia ikiwa ni uchaguzi wa karibu na yule atakayeshindwa aweze kukata rufaa au kuleta mashtaka mahakamani kusema kwamba pengine wafuasi wake kwenye eneo hizi ambazo zina ukosefu wa usalama pengine hawakuweza kupiga kura, inaweza kuleta shida na changamoto za kikatiba na pia za kisiasa. Kwa hivyo ni usemi wa kisiasa upande wa rais sema vikosi hivi lazima viondoke, lakini nafikiria hali ya usalama kule mashariki mwa DRC ni suala nyeti ambalo lazima aliangaziwe.
Lakini wakati kampeni hizi zikishika kasi na zinaonekana ziko katika hali nzuri kabisa katika jiji la Kinshasa huko DRC, kama unavyosema mashariki mwa DRC bado hali ni tete. Hebu tumsikie mmoja wa wakimbizi kisha nitarudi kwenu wa wageni wetu.
Kampeni ya uchaguzi ilikuwa ya mzuri sana, lakini kwa hizi masiku tunaona ile kampeni tuko wakimbizi, hatuko kwetu. Tungelifurahi na tunachagua na tuko mu territoire yetu. Me hapa mwaibu kimbizi tuko na mashida za mingi, ikiwa kama tutachagua, ikiwa kama hatutachagua, sijue juu tuko na mashida za mingi zenye zinatuletea mahuzuni. Sawa, benzetu wanakufa ovyo ovyo kiholela. Tuko na huzuni sana kabisa, ikiwa kama tutachagua mzuri si.
Basi huyo ni mkimbizi wa huko mashariki ambaye alikuwa anaelezea masikitiko yake kuona kwamba hatapiga kura kutokana na sababu za kiusalama. Asani Kizunguruka, swala la usalama bila shaka ndilo litapewa kipaumbele kwenye kampeni hii. Na jana Katumbi alipokuwa pale Goma, alimkosoa Tshisekedi kwamba yeye alishindwa kurudisha usalama na anaendelea kutegemea majeshi ya kutoka nje. Anasema MONUSCO muondoke, kikosi cha Afrika Mashariki ondokeni, lakini anataka tena wanajeshi wa SADC warudi. Unadhani Katumbi na amesema yeye akichaguliwa kuwa rais, basi usalama utaimarika kule mashariki mwa Kongo. Unadhani hii karata ambayo anaicheza Katumbi inaweza kumsaidia kupata kura nyingi na uaminifu kutoka kwa wapiga kura?
Bila shaka mimi nadhani kwamba bwana Katumbi kweli hiyo karata na anaitia mbele zaidi. Kwanza Rais Tshisekedi mwenyewe wakati alichukua madaraka, neno la kwanza lisema ilikuwa yeye ni rais ambaye ataleta amani katika mashariki mwa Kongo, na kama akishindwa kuleta amani mashariki mwa Kongo, basi atajihisi mwenyewe kwamba hakupiga mraba mkubwa kabisa katika madaraka yake. Na kwa hiyo siku ambazo zilipita, ye mwenyewe pia Rais Tshisekedi akasema kwenye televisheni ya moja ya nchi za Ulaya kwamba ananungunika kuona katika uchaguzi huu kutakuwa karibu sijui tarafa karibu tatu hivi za huko North Kivu ambazo hazita kuwa katika uchaguzi. Hiyo ni tarafa Nyiragongo, tarafa la Masisi, na tarafa Bunagana. Kwa hiyo hizo tarafa tatu kwa kweli, wakati rais alichukua hiyo azimio, ilileta huzuni sana katika mioyo ya watu wa huko mashariki. Na wazia mgombea Katumbi aliona kwamba hiyo ni pengo kubwa kabisa kwa uongozi wa bwana Tshisekedi, na ndo kwa maana anashindilia hapo, na raia wengi sana wanamuunga mkono kufatana na uzembe ambao bwana Tshisekedi aliongoza security services kwa kupiganisha hiyo M23 huko katika jimbo la Kivu ya Mashariki, Kivu wa Kaskazini. Kwa hiyo neno lingine ambalo nilitaka kuongezea tu ni kusema kwamba ukitizama vizuri unaona magombea wote wanakuwa nakuja mashariki sasa hivi. Kwa nini wagombea wote wanakuja mashariki? Ni kwa sababu mashariki mwa Kongo inakuwa na hiyo wanaita asilimia 48 ya nguvu za vote, nguvu za kuchagua. Yaani mtu ukichaguliwa mashariki mwa Kongo unahitaji karibu jimbo moja au jimbo moja na nusu huko huko sehemu zingine, basi unapita kwa rais. Na huu uchaguzi utakuwa uchaguzi wa tuo moja. Kwa hiyo Tshisekedi katika miezi mitano hii kutokuleta amani katika mashariki, hiyo inakuwa ni shida kubwa sana. La pili ni imani ya waraia wa Kongo katika uongozi wa Tshisekedi. Itakumbushwa kwamba kuanzia Kinshasa na kwenda huko Matadi hadi mpaka jinsi Tshisekedi jana alikuwa sehemu za Kindu pale Maniema, yale ambayo raia wanakuwa hawako kweli naye ni ufisadi au corruption ambayo kweli imechukua kipaumbele sana. Na kuna promise nyingi ambazo Tshisekedi alitoa zilikuwa nzuri katika raia, lakini hata yeye mwenyewe huwa anakuwa anashangaa katika hizo hayo majimbo matatu tu. Wakati alipo kwenda katika majimbo matatu alikuwa akisema kwamba nimekuja hapa, kuna baadhi ya miradi fulani ambayo tumeshafanya, nyinyi wenyewe mmejionea. Lakini wakati alikuwa anapata ile feedback kutoka kwa raia, kwa kweli alikuwa anashangaa sana.
Sawa,
inawezekana. Naam.
Sawa, uendelee tutaendelea kupata nini msimamo wako na maoni yako. Naona muda ndio hivyo tena. Labda kwa haraka haraka tumsikie Marcel Saila. Marcel, kule mashariki mwa Kongo kama alivyosema kizunguruka, unadhani Tshisekedi akifika huko akizungumzia kuhusu swala la usalama, wapiga kura au wananchi watapokeaje atakapozungumzia swala la usalama kule mashariki mwa Kongo? Haraka haraka tu.
Hiyo ni changamoto itakuwa ya kwa yeye kuzungumzia usalama, na vile ndugu yangu amesema kwamba Tshisekedi mwenyewe alikuwa amesema kwamba asiporudisha usalama huku kanda mashariki itakuwa kwamba amefeli. Na kwa muda tumebaki nayo itakuwa ngumu sana kwake kwa kubadilisha na kuleta usalama upande wa mashariki.
Basi
na kwa watu wengine tayari kwa tumeona wana sema amepita, wanamuuliza kusio shida.
Shukrani. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu, washiriki wote msiondoke, kwani kwa hivi sasa nakamilisha dakika 30 za kwanza za Live Talk ambazo zilikuwa zinasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voiswahili.com. Nikukumbusha wewe msikilizaji, washiriki ambao nilikuwa nao hivi sasa ni Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa kutoka DRC, Jawadu Muhammad, mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka hapa Marekani Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za DRC kutoka Canada. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi na ninashirikiana pia na Patrick Ndwimana. Sote tutakutana tena sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee. Endelea kusikiliza VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili katika Live Talk leo siku ya Ijumaa, ambapo tunaangazia kampeni za uchaguzi DRC na ajenda zake kuelekea hiyo Disemba 20. Washiriki ambao tupo nao ni pamoja na Jawadu Mohamed, mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, Marcel Saila, mchambuzi wa siasa kutoka huko Canada, David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka hapa Marekani, na vile vile Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa kutoka ardhi ya DRC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, tunashirikiana na Patrick Nduimana. Washiriki, kabla ya kurejea kwenu zaidi hapa, tuna sauti ya mkimbizi wa Ruchuru. Hebu kwanza tumsikize, kisha tutarejea kwa kina.
Sisi wakimbizi, hii uchaguzi ishatukoroga sana. Kwa mfano mimi niko mkimbizi kutoka teritoria Ruchuru. Unajua kwamba wako nasema kama Ruchuru na Masisi hawatachagua. Hasa vinatusumbua sana. Tena kuchagulia umu mukimbizi mingine shida. Tungesi guvernema yetu itusaidie tu imalize vita. Ifanye ta jinsi batoshe adui tuone gisi tutenda chagulia kwetu.
Naam, ni mkimbizi wa huko Masisi, naye vile vile anaelezea masikitiko yake kuona kwamba hatapiga kura kwa sababu eneo hilo bado hakuna usalama. Bado mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na ushirika wa jeshi la FRDC na wale vijana wanamgambo wanaungwa mkono na serikali wanaitwa Wazalendo. Basi Jawadu Mohamed, kwako wewe, unadhani hili swala la usalama ndilo wananchi wataliangazia zaidi kuliko masuala mengine, ukosefu wa ajira kwa vijana, uchumi, miundombinu? Unasemaje hapo?
Kusema kweli, usalama una mahusiano makubwa sana na ajira, una mahusiano na uchumi, una mahusiano na miundombinu, una mahusiano na ustawi wa watu. Kwa hivyo bila usalama sidhani kama hata haya mengine yanaweza kupatikana, na hilo litakuwa ni kipaumbele kikubwa kwa wananchi. Bila wao kulala kwenye majumba yao wakaamka salama, hawawezi kuzalisha, hawawezi kwenda mashambani. Lakini hata hiyo miundombinu inayojengwa hakuna watu wataweza kuitumia kwa ajili ya manufaa ya kiuchumi. Kwa hiyo usalama unabeba kwa kweli ajenda kubwa katika uchaguzi huu, na huenda pia ikazingatiwa kumwamua mshindi. Ndio maana tukumbuka kwamba wagombea wengi wanajikita katika ile ile eneo la usalama, kwa sababu ndio ajenda ya kitaifa na ndio mazila makubwa ambayo yamekuwa yakiwatesa watu wa DRC. Na kimsingi mimi nafikiri Tshisekedi kwa nafasi yake, ahadi nyingi alizozitoa ni kama hazijatekelezeka, lakini hilo halitoshelezi kuonyesha kwamba wale wanaokuja, kwa mfano kama Katumbi na wenzake, wanao msuri wa kutosha wa kumaliza yale yanayoendelea ndani ya Kongo. Kwa hiyo wananchi huenda wakatumia uzoefu mdogo ambao yale aliyoyaonyesha na matamshi mbalimbali, wakaamua kumwamini, pengine kumpa nafasi ya pili ili kuona kama ataweza kutekeleza kila ambacho ameanza angalau kuonyesha dalili, licha ya kwamba ufanisi wake ni mdogo. Na kingine ambacho kwa kweli ndio usalama ambacho mimi nakiona ni huu mfungamano uliopo kati ya vigogo wakubwa kina Vital Kamerhe na Jean-Pierre hawa na wengine wengi ambao wanaonekana kuegemea upande wa rais aliyoko madarakani, na hawa wana nafasi kubwa ndani ya makundi ya waasi wa zamani, lakini wana nafasi kubwa ndani ya mifumo ya siasa za DRC. Hawa wanaweza kuwa sehemu fulani ya kumwongezea kura Tshisekedi, na pengine akachungua sana kama sio kuibuka mshindi baada ya uchaguzi. Lakini yote kwa yote, nadhani kwa kweli bado mchuano utakuwa ni mkali, kwa sababu Wakongo wenyewe wanazo dhamira za ndani ambazo wanaona kwamba yako mambo wanahitaji kuyabadilisha. Wako watu ambao pengine wanaweza kuamini zaidi, wanaweza kufanya yale ambayo wanahitaji kama raia wa DRC ambao wanaamua mustakabali wao.
David Monda, kuona Martin Fayulu ambaye kwenye uchaguzi, katika uchaguzi wa mwaka 2018 alikuja nafasi ya pili, japokuwa kwamba yeye mwenyewe alidai kwamba alishinda uchaguzi, lakini maamuzi ya tume huru ni kwamba Tshisekedi ndiye alikuwa mshindi. Sasa kuona leo anamuunga mkono Katumbi, yeye anajiondoa kwenye kinyang'anyiro, unaipa tafsiri gani, unalipa tafsiri gani jambo hili, kuona Fayulu ambaye alikuwa na wafuasi wengi, kamwachia nafasi Katumbi aendelee.
Na itafsiri kusema ya kwamba inampatia nguvu za kisiasa Moise Katumbi, kwa sababu wafuasi wengi wa Martin Fayulu wataona ya kwamba Moise Katumbi ndiye fahali ambaye anaweza kubishana ana kwa ana na Rais Felix Tshisekedi, wakiangazia kwa upande fulani pia kwamba kura kwa Dennis Mukwege ni kama kuitupa kura yako, ni afadhali pengine umpigie kura Moise Katumbi kama wewe ni mwana harakati au mpigaji kura wa upinzani, ili aweze kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kumshinda au kuishinda serikali ya Felix Tshisekedi. Lakini vile umeangazia pale nyuma, umeelezea changamoto iliyokuwapo mwaka 2018 kwa uchaguzi huo, ambapo Fayulu alikuwa akilalamika kwamba ile orodha ya wapigaji kura haikuwa sawa, haikuwa imekaguliwa vyema, na nafikiria pale pana dosari pia panaweza kuwa na changamoto, manake orodha hiyo ya wapigaji kura hata mwaka huu haujakaguliwa vilivyo. Kwa hivyo kukiwa na kesi za ulagai au kesi za kuibwa kwa kura, huenda ikazua balaa kati ya hawa vigogo wawili, yani Rais Felix Tshisekedi na Moise Katumbi, kwa sababu naweza kutarajia unaweza kuwa ni uchaguzi wa karibu sana. Yule atakayeshinda huenda akashinda na kura chache, na huenda kukawa na kesi mahakamani au pengine hata vurugu kwenye eneo za Kinshasa au kwenye miji mikuu, kati ya wafuasi wa chama kinachotawala na wafuasi wa upinzani.
Naam, nije kwako Asani Kizunguruka, tunaomba uchaguzi wa kheri, amani, ukamilike salama. Ifahamike kwamba kampeni zote zinaangaziwa swala la usalama, na sababu kuu ya Tshisekedi kushinda mwaka 2018, hiyo Disemba 30, 2018, ilikuwa ni swala la usalama, na kura nyingi zinapatikana huko mashariki mwa DRC ambapo ndio kuna hali tete ya usalama. Nini ambacho unadhani Tshisekedi baada ya kuingia madarakani alizembea au alizorota katika kuleta ahadi zake za usalama huko mashariki, ambapo kama ulivyomsikia mshiriki mwingine amesema takriban 48% ya kura zinategemewa zaidi huko mashariki mwa Kongo?
Unajua ndugu mtangazaji, Rais Tshisekedi, naweza nikasema mimi binafsi kwamba vita hivi kweli ya kuviongoza vizuri, licha kwamba alikuwa na roho ya kusema anaweza kuleta amani katika mashariki, Rais Tshisekedi alitia imani sana katika vikosi kutoka nchi za nje. Itakumbushwa kwamba wakati alikwenda huko katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki na akaiomba ilete vikosi vyake mashariki mwa Kongo, yeye mwenyewe alisema kwamba vikosi vya AFC vitapitia Bunagana, basi vita vitakwisha, na hata mwenyewe kajikoroga kusema kwamba sitakuja hapa na yenyewe haitakubali kabisa kuona wale M23 itawapiga. Basi alisema maneno ya kila aina, lakini wakati vikosi vya AFC vimeingia katika mashariki mwa Kongo, vikosi vikaja na mawazo mengine. Vikosi havikupigana, vikosi vimeingia na vikawa kama vile katikati ya wagombanaji wawili. Kwa hiyo raia wakaanza kujiuliza, mbona Rais Tshisekedi kasema kwamba hivi vikosi vitakuja kweli kutoa wa M23? Mpaka leo vikosi vile vya AFC hazikufanya vita yoyote. Kwa hiyo kweli watu wanamuona rais kama vile amedanganya raia, ametudanganya raia wa mashariki.
Lakini
na hiyo inaleta shida kubwa.
Hapo sasa kwa mtazamo wako ni nani wa kulaumiwa? Rais Tshisekedi au washauri wa Rais Tshisekedi? Na nikikupa mfano huyu mmoja kati ya wagombea wa urais Deli Sesanga alikuwa ni mwanasheria ambaye katika mwaka 2018 alimuunga sana mkono Tshisekedi akisema kwamba huyu ndio hasa atakayeweza kutatua tatizo la mashariki mwa Kongo. Hivi sasa ndio mpinzani mkuu wa Tshisekedi na yupo katika orodha ya watu wanne wa juu ambao wanaangaliwa kwa makini, ambapo kama upinzani utafanikiwa kushirikiana kumchagua mmoja wapo huenda akawa mmoja. Pengine hizo zilikuwa ni njama au nia za kutaka kumfanya Tshisekedi awe ni rais wa muhula mmoja, au
huu uwezekano upo kabisa wa kusema kwamba rais Tshisekedi awe rais wa mula umoja tu. Huu uwezekano upo kabisa, lakini sasa sisi kama raia tulikuwa tuna na imani kwamba kufuatana jinsi yeye mwenyewe alikuwa anazungumzia kwamba hizi vita atazimaliza, na kwa kweli kuona yale ambayo alizungumzia kuhusu jeshi la Afrika Mashariki na kuangalia jinsi jeshi la Afrika Mashariki linavyofanya kazi yake huku mashariki, sasa inawezekana kwamba kulikuwa kutokufahamiana vizuri katika uorozeshaji wa kazi jinsi itakavyofanyika kati ya jeshi letu na responsibilities za zilime jeshi la Afrika Mashariki. Kwa hiyo leo tena hivi nataka kuwafahamisha ye Rais Tshisekedi, wiki moja baada ya kuanza campaign alisema kwamba tarehe 18 mwezi wa 12 majeshi ya Afrika Mashariki yatarudi na majeshi ya SADC yanakuja ya Afrika ya huko Afrika Kusini. Lakini leo tunatoka kupata habari kwamba marais wote wa Afrika Mashariki wamekataa decision ya kusema kwamba jeshi la Afrika Mashariki liondoke tarehe 18. Unaona, na rais ameshatamka zamani, ameshaambia watu kwamba tarehe 18 watu wanaondoka, lakini vote imepita leo wamekataa marais wote. Sasa unaona kwa rais anatuambia hivi na mawazo mengine yanakuja pia kwenye jumuiya letu Afrika Mashariki yenye yako mbalimbali na yale ambayo rais anazungumzia. Sasa mimi kwa kweli sisi kama raia hatuelewi, hatuelewi kinachotupitika, na hiyo sintojua, hiyo ndio inaleta kweli inaleta hasira katika mioyo ya raia. Na ingekuwa vizuri kama kutokea hapo awali Rais Tshisekedi angekuwa anaonesha vitu kiwazi na anavisema katika njia ya uhaki, ili watu wasikie, waelewe, yawe mawazo mabaya, yawe mawazo mazuri, lakini ayafafanue kabisa mbele ya raia, watu wangemuelewa. Lakini sasa hiyo sasa yanazungumzia hivi decisions zinakuwa zingine. Yanazungumzia hivi decisions zinakuwa zingine. Hiyo inaleta kweli inaleta vurugu na watu hawaelewi kabisa.
Naam, na washiriki pamoja na msikilizaji, naomba nisaiishe hili kidogo. Awali nilisema kwamba Martin Fayulu amejitoa. Martin Fayulu ni mmoja kati ya wagombea ambaye ni mkurugenzi wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Exxon Mobil. Aliyejitoa katika kinyang'anyiro ni Matata Ponyo Moponi ambaye amejitoa na kumuunga mkono Moise Katumbi. Na ifahamike kwamba Matata Ponyo yeye alikuwa kiongozi katika utawala wa Joseph Kabila.
Naam, kweli umefanya vizuri kusahihisha. Na sasa tuende kwake Marcel Saila. Marcel, wachambuzi walikuwa litabiri wakisema kwamba Tshisekedi atakuwa na bahati ya kushinda muhula wa pili ikiwa upinzani utashindwa kumteua mgombea mmoja, na hawa watu wajumbe wa kutoka kwa Katumbi, Fayulu na Mukwege walifanya mkutano kule Afrika Kusini, lakini hatimaye hawakuweza kuelewana au kukubaliana juu ya kumteua mgombea mmoja. Unadhani hii upinzani au wapinzani wakuu wa Tshisekedi kutokubaliana kuwa na mgombea mmoja pekee kwenye kinyang'anyiro inampa nafasi nzuri Tshisekedi? upande wako unavyoona wewe?
Upande wangu mimi naona inaweza kumsaidia kwa sababu kura za wapinzani itakuwa kama imegawanyika hivi kidogo, lakini sio kitu cha inaweza pia kubadilika kwamba anaweza kushindwa. Ni kama vile vile kwenye uchaguzi ilikuwa imepita, kulikuwa na Tshisekedi mwenyewe na Fayulu, lakini yule candidate wa Kabila Shadari hakushinda. Lakini kwa sasa hivi naweza kusema anayo bahati kidogo ya kushinda, kama wapinzani wanaenda, kila mtu anaenda vyake. Lakini sana sana ninataka kusikia Dr. Mukwege na vile anajitengeneza, kuona kwamba, kwa sababu pia kitu kingine lazima tujue kwamba Afrika yote na Kongo kwa mfano, uchaguzi inakuwa inaendelea kwa sosiolojia, na hiyo pia itakuwa kitu inaweza kubadilisha ile picha ya uchaguzi wa sasa hivi. So, kwa hiyo naweza kusema inaweza kumpa bahati ya kushinda, lakini sio kitu kabisa ameshaichukua ameenda naye.
Mm-hmm. Na hebu sasa tumesikia maoni kutoka kwa wakimbizi kutoka sehemu mbalimbali huko mashariki mwa DRC. Hapa tunayo sauti ya John Barnigema, yeye ni rais katika kundi la haki za kiraia. Anaelezea vipi kuhusu hali na kile kinachoendelea wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 20?
Ni haki ya kila mkongomani, tukiwa wakongomani kwenda kwenye uchaguzi ni haki. Sasa hao wandugu ambao wameimwa hiyo haki, sijue kwa sababu gani, na ndio maana tuko tunasema ya kwamba wakubwa viongozi kwa hiyo jambo waliweza kushindwa kufanya kazi yao sawa sawa, kwa sababu haiwezekane twende kwenye uchaguzi japo inchi inavamiwa. Hiyo nimesha kuisema, ingekuwa wanajua ya kwamba inchi imevamiwa, walipasha kuweka yote na kufanya yote iwezekanavyo ili umoja wa inchi uweze kurudi kwanza. Umoja kisha kurudi ndipo tutaenda sasa kwenye uchaguzi. Na hao wandugu wakisema kamba hao hawataenda kwenye uchaguzi kama hawajarudi makwao, ni haki yao, kwa sababu wanapasha kurudi makwao, fasi yao ya kubaki sio ndani ya makambi.
Haya basi, huyo ni rais kutoka makundi ya haki za kiraia. Jawadu Mohamed, kuona upinzani hujaweza kukubaliana kuwa na mgombea mmoja, vipi upande wako unavyoona, wamekosea hapa, si kura zao zitasambaratika? Ingekuwa bora wakubaliane kuwa na mgombea mmoja ili aweze kupambana na Tshisekedi?
Kwa kweli mgawanyiko wa upinzani, na kila mmoja atakaponuia kusimama yeye kama yeye, na onelea kwamba huenda isitengeneze faida ya jumla ya kumfanya wapinzani washinde, kwa sababu kwa mmoja mmoja Tshisekedi bado yuko mbele ya hawa wengine, na anaweza kutumia mtaji pia wa kuwa rais kwa miaka mitano ikamwongezea turufu nyingine ya kudhibiti baadhi ya sehemu ya mifumo. Lakini lazima tukumbuke zimekuwepo hata tetesi kwamba hata mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Denis Kadima ni kama pia na mahusiano fulani fulani na rais aliyeko madarakani. Sasa haya yote yanampa rais aliyeko madarakani kuwa mbele ya wapinzani. Kwa hiyo kwa kweli ilihitajika wapinzani kuungana, wawe na sauti moja, wawe mgombea mmoja, wamsimamishe, wambadi, waeleze wakongomani kitu watafanya, kama ni masala ya usalama watawezaje kutumia jeshi la Kongo na ndani kuweza kurejesha usalama, watawezaje kudhibiti uhalifu, watawezaje kutengeneza maisha bora kwa wakongomani, watawezaje kupanua wigo wa ajira kwa wakongomani. Kwa hiyo haya wangeweza kuyafanya kama wangeunganisha sauti zao, lakini kama wataendelea kuwa mmoja mmoja, kwa kweli mimi sioni ushindi wa mmoja mmoja, na pengine yawezekana serikali na Tshisekedi mwenyewe akatumia hii kama fursa kuendelea kutengeneza mianya ya kuwagawa
ili aweze kupenya kwenye mgawanyiko huo, aibuke kuwa mshindi. Kwa hiyo nguvu ya upinzani itatokana na namna watakavyoendelea kuungana, lakini kama watashindwa kuungana, binafsi sioni kwa kweli, si Katumbi wala si hawa wengine ambaye anaweza kuwa mbele shikaidirikia matatizo makubwa na hamu ya Wakongo mahali walionayo ya kupata mabadiliko, lakini nguvu ya wanaotaka kuchukua kiti kwa moja moja bado ni ndogo sana, na mifumo ya chaguzi nyingi za nchi hizi zetu za Afrika bado viongozi wanaokuwa madarakani wana namna nyingi sana na mbinu nyingi sana ya kuendelea kusalia madarakani, hasa ambapo jamii nayo inapokuwa bado imegawanyika. Kusikiliza hata maoni ya Wakongomani wenyewe, bado wako ambao wana imani kidogo na Tshisekedi, wanaona anaweza kufanya zaidi. Kwa hiyo anaweza kutumia ulimi kama rais aliyoko madarakani pia kujaribu kuwatumainisha watu, ahadi mpya, akajaribu kutengeneza ulimi namna gani ataimarisha usalama katika mbinu mpya, hayo yakawavutia miongoni mwa wapiga kura na ikampa mtaji angalau wa kuwa mbele ya wagombea wengine. Kwa hivyo kweli mtihani wa upinzani ni muungano. Kama hakuna muungano, mimi binafsi sioni turufu yao kama inakuwa na nguvu zaidi.
Asani, nije kwako. Bila shaka hawa wagombea wa upinzani waliojitokeza nao pia wanaliona hili ni changamoto kwa kila mmoja, na pengine njia mbadala ni kwa wao kuungana kama wanavyosema wachambuzi wa siasa za DRC. Nini ambacho kitawashawishi hawa wapinzani wagombea wa uraisi kila mmoja kujikubali kwamba tumuunge fulani na pengine huyu fulani ndio atakayetufaa tuweze kusonga mbele? Asani.
Ni kweli kabisa. Ukifatana na wagombea jinsi walivyo wengi, ni vigumu wagombea wa vyama vya upinzani mmoja wao ashinde, apite. Maana itakumbushwa kwamba Tshisekedi kwa sasa hivi yuko pia na vyama vingi nyuma yake. Jana tumepata taarifa habari kwamba kuna vyama karibu vitano hivi, wagombea watano walisema kwamba wenyewe wanaomba tume ya uchaguzi ipate kurekebisha mambo, maana hawana imani sana kufuatana na orodha ambayo ilitoka ya uchaguzi. Na inawezekana baadhi yao wapinzani ambao wameshutumu tume ya uchaguzi, Mukwege pia yuko ndani. Sasa ikiendelea hivyo, inaonyesha kwamba huko mbele bado kutakuwa pia giza kidogo. Lakini kwa sasa inaonekana wazi kwamba Katumbi, Matata Ponyo, Sesanga, Seth Kikuni, nasikia leo pia kuna mwingine ameamua kuwa pia na Katumbi, lakini havijakamilishwa rasmi.
Samani kidogo, pengine kuongezea kwa hilo ambalo nalazungumza ni kwamba hapa naiona taarifa nasema kwamba ni wagombea sita wametishia kupeleka mashtaka au malalamiko kwenye mahakama ya katiba dhidi ya tume ya uchaguzi, wakisema kwamba haionyeshi uwazi, yani hakuna uwazi kwenye mchakato wenyewe wa uchaguzi kuanzia wakati wa kampeni. Unajua kuna mambo kadhaa walikuwa wameomba, hasa kuweza kuchapisha orodha ya wapiga kura, kwao hilo halijafanyika, na miongoni mwa hao ni Martin Fayulu, Dennis Mukwege, Floribert Anzuruni, Theodore Ngoy, Nkema Lilo na Jean-Claude Baende ndio wamesaini taarifa ya pamoja. Walisaini tarehe 18 Novemba wakisema kwamba kuna uwezekano wa kupeleka shauri au mashtaka kwenye mahakama ya katiba. Sasa pengine nikija kwako David Monda, hawa wagombea inaonekana bado hawana imani na mchakato wa uchaguzi, hawana imani na tume huru ya uchaguzi. Hii inaashiria nini? Wakati kampeni ndio sasa inaanza kupamba moto wakati huu.
Inaashiria vitu viwili. Ya kwanza ni kwamba huenda ikiwa upinzani itashindwa na muungano huu wa Rais Felix Tshisekedi, ya kwamba watawasilisha kesi mara moja kwenye mahakama ya kikatiba kusema ya kwamba kwa viegezo vingi tu ya kwamba ni uchaguzi batili, ya kwamba haikufuata kanuni za kisheria, uwazi wa orodha ya wapigaji kura haukufanyiwa kwa njia ya uwazi, na kwa kweli ya kwamba uchaguzi mkuu haukuwa wa haki na wa ukweli. Lakini pia inaashiria kumalizia ya kwamba hili donda ndugu ambalo limekuwa likiathiri uchaguzi DRC kwa miaka mikaka, hili swala la ufisadi kwa ujumla, ufisadi wa kuiba kura, ufisadi kwenye uchumi na viegezo vya kisiasa, limeendelea kuwa ni donda ndugu, na ni swala ambalo laonekana litakuwa bado ni kisingizio, litakuwa ni shida, kwa sababu upande wa Rais Tshisekedi kuna wanasiasa kama Vital Kamerhe ambao wanashutumiwa kwa ufisadi. Upande wa Katumbi, Moise Katumbi, ya kwamba kuna wanasiasa kama wanasiasa wengi ambao pia wamehusishwa, kama Matata Ponyo, wamehusishwa kwenye ufisadi. Kwa hiyo ni donda ndugu ufisadi kwa njia fulani, lakini changamoto hizi za kikatiba nafikiria zitaangaziwa kwenye mahakama kuu, na kuna hatari ya kwamba kama masuala haya hayatatuliwi na mahakama, au wagombea kusema upande wa upinzani wakishindwa, wakikataa matokeo, basi kutakuwa na vurugu na pengine vita vya wenyewe kwa wenyewe kule DRC, na hili ni jambo ambalo ni hatari na ni jambo ambalo lasikitisha sana kwenye vuta ni kuvute hizi za kisiasa ambazo zipo kwenye DRC kwa wakati huu.
Matarajio yetu ni kwamba vurugu zisitokee, ghasia zisitokee, watu washindane kwa kuzingatia amani ya wakongomani wote. Basi Marcel Saila, wewe unaona CENI inatakiwa kufanya nini ili uchaguzi usije, matokeo yasije yakapingwa, watu wote waone kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki?
Itabidi CENI ifanye kazi yake vile imetakiwa, lakini kuna watu wengi hawana imani sana kwa CENI. Kwenye hiyo program ya uchaguzi vile naenda, itakuwa shida sana, lakini pia hatuwezi kurudi nyuma. Ni vile wanasema tutaenda vita na vitu na vyombo tunavyo, na wana jeshi pia tunavyo. Siamini kwamba CENI kwa sasa hivi kuna vitu wajarekebisha, na itakuwa shida sana tuende kwa uchaguzi na vile wameipanga kwa sasa hivi.
Shukrani.
Na vile naona kwamba kila mtu anaanza kushtaki CENI, pengine tunaweza kufikia sehemu kwamba itakuwa imeahirishwa.
Shukrani sana washiriki wetu katika live talk hii leo, ambapo tulikuwa tunazungumzia au tunaangazia kampeni za uchaguzi mkuu nchini DRC hiyo Disemba 20, ambao pia utajumuisha uchaguzi wa bunge na madiwani katika mikoa yao. Basi washiriki walikuwa ni David Monda kutoka hapa Marekani, Marcel Saila kutoka Canada, Hassani Kizunguruka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na Jawadu Muhammad kutoka Tanzania. Kukuongozea mjadala huu wa live talk hii leo, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa na msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Shukrani kwa kutusikiliza muda wote, naendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili ambayo pia yanapatikana moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Uwe na weekend tulivu, amani na upendo popote pale unapotusikiliza.